Gepler Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdäniň ýekşenbe güni. Eferde hepdäniň jemi gepleşigimiz ony Pragadaky studiýadan men Gözel Kudaýberdi alyp barýaryn. Şu hepdäniň başynda türkmen özbek serhetýeka dolagynda gurulan söwda merkezi açyldy. İki ýurdun arasyndaky ulalaşyga görä serhetde şabatda şogul söwda dolagynyň açylmagy ýurtlaryň raýatlary üçin sabırsyzlyk bilen garaşlan waka boldy. Emma dewara bilen açylan bu dolagynyň türkmen tarapy ýapyklygyna galyp serhet ýakasyndaky ilatyň umytlaryny puza çykardy. Bu ýagdaý barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmen özbek serhet ýaka dolagynda gurulan söwda merkeziniň açylanyna 5 gün boldy. Muňa garamazdan türkmen tarapy söwda merkeziniň heni taýyn däldigini aýdyp, bazary işe girizmeýär we türkmen raýatlaryny söwda zolawyna goýup bermeýär. Bu ýagdaý Serhet ýaka Daşowuz welaýatynyň ençeme ýaşaýjysynda nägilelik döredýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Adamlar bazary içmek üçin her gün gümrük postuny barýarlar. Postdaky türkmen ritmileri bazarın heniz tayar däldigini, 1-nji ýanwardan islap başlajakdygyny aýdýarlar we oňa hiç kimi göý bermeýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly daşowly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda Şabat Serhet geçelgesinde gurulan bazar türkmen we özbek prezidentleri Serdar Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýewiň sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda 17-nji noýabrda açyldy. Türkmen Metbuotunun maglumatlarında açılış davarasına iki tarapın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlörçe adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyze nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyara. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip, Serhet ýaka söwda zolawynyň esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öňe sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine goldoo bermekten ibarattığını mälim ettiler.
Devletin rayetleri Serhet ýaka söwda zolawyna wiza talap etmeden girdilerler. Söwda zolawynyň meydany jemi 6 hektar bolup, onuň 3 hektarı Türkmenistanyň, 3 hektarı bolsa Özbegistanyň çägine ýerleşýär. Ol 2025-nji ýylyň 17-nji noýabrynda açyldy.
Diýilip Taqyk neşirinin 19-njy noýabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Bu maglumatlara garamazdan söwda zolawynyň türkmen tarapy henizde ýapyk bolmagynda galýar. Bu maglumaty Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda bazar barada iýdigderli maglumat çap edýän özbek blogerleri hem tasdiklaýarlar. Jasur Yoldaşow atly blogger çap eden maglumatynda özbek raýatlarynyň wizasy, diňe biometriki pasportlary bilen söwda zolawynyň girilgesinde hasaba alınıp, bazara girip başlandygyny aýtdy. Türkmenistanda raýatlar biometriki pasport almakda yıllar boyu kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Galyberse-de Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynda kowçun bolup ýaşaýan etniki özbekleriň serhetden geçip Özbegistandaky dogan garandaşlaryny görmek meselesinde hem ýyzly ýyzyna dürli kynçylyklar döreýär. Türkmen serhetçiler tarapyndan goý berilmedik türkmen raýatlary barada Azatlygyň habarçylary 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Bazara baran özbek raýatlarynyň biri Otojon 19911 atly özbek blogger bilen söhbetdeşlikde bazarın türkmen tarapynyň ýapyklygyna galyandygyny, ýöne onuň tiz wagtda açılıp, munun onlarça ýyl bäri biri-birini görüp bilmeýän serhediň iki tarapyndaky dogan garandaşlaryň diýdarlaşmak zorlugy bolmagyny umyt edýändigini belledi.
Daşawuzdan gelin alyp goýupmyz, 20 ýyl boldy ýene ötelmedi. Mamasyny 20 ýyl boldy görmegen.
Daşawuzdan gelin aldık. Ol 20 yıl bäri öýüne geçip bilmeýär. Mamasyny 20 yıl bäri görmeýär. Ol ilki size görüp geliň diýdi. İnşallah ertir şu ýer açylsa ýerden 9'dan 6'a çenli girip bolýar eken. Şeýdip geçip olar inşallah bir-biriniň diýdarına doýurlar.
Bemalal bir ana 9'a 6'a gaça ya bir ana bir ötüşi mümkin eken. Hazreti bir-birini diýdarına doýadylar inşallah.
Diýip Özbegistanda denan aýtdy. Özbegistanyň prezidentiniň erkin söwda zolawyny döretmek barada 2024-nji ýylyň fevral aýynda gol çeken permanında türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlulara bu zoologda wizasyz 15 güne çenli galmagy mümkinçilik berileceği aýdylypdy. Muňa garamazdan türkmen tarapy türkmenistanlylary bazaryň özbek tarapyna hem goý bermeýär. Häzirki wagtda bazaryň özbek tarapyna diňe özbekistanlylar barýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara ýakyndan syn edýän yerli synçylaryň bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazaryň türkmen tarapynyň ýakyn aýlarda açylmajakdygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu terhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýal edip görkezmek üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazaryň özbek tarapy öz güýjünde işletede, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsam adamlar bu zorlukda itaatan terhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaşlaryny görmek üçin peýdalanmagy öňünde tutýardylar.
Dip yerli synçy belledi. Bu ýagdaý diňe türkmenistanlylary däl, eýsem özbek raýatlarynyň ençemesini hem lap keçedýär. Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýan wideolaryň ençemesinde bazaryň türkmen tarapynda söwda etmegi ýa-da türkmenistandaky garandaşlar bilen diýdarlaşmagy umyt edip zoolawaryň adamlaryň nägile çykyşlaryny görse bolýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar şol sanda bazaryň türkmen tarapynyň ýapykdygy şeýlede türkmenistanlaryň bu söwda zoolawynyň özbek tarapyna hem goý berilmeýändigi baradaky habarlar hakda häzirlikçe hiç ýyly gurrun gozamaýarlar. Azatlygyň bu ýagdaýlary barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda Şabat serhet geçelgesindäki türkmen resmilerinden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Özbekistan bilen 1650 kilometrlik döwlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bar. Olar Türkmenistanyň Lebap hem Daşowuz welaýatlarynda we Özbekistanyň Harezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyo Seyitiz Hepte'nin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Dışarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine pul geçirmekte teze böktönçlükler dörüdü. Türkmenistan'ın daşında bölüm alayan yaşların en atalarından çağalarının okuğu için yurdun daşına pul geçirmek için kevr koşmaça kağıydılar talep edilir. Azatlık Radyo Seyitiz şu hepte gürleşen en atalar özleri için bunun karışılmadık yağdayı bulunduğunu ve bu arada özlerinin banklara baranda bilip galandygyny aýtdylar. Enataler tölöglörün giýjikmeginden aladylanýarlar. Livaply enataların bir näçesiniň söýlerine görä bankda olardan daşary ýurtlarda bilim alýan perzentlerine okuw tölögini geçirmek üçin adaty resmi namalaryň gapdalynan studentiň bilim alýan ýokary okuw jaýynyň ähli tölöglöri baradaky dogry maglumatyň tutuş sanawyny türkmen diline terjime edip getirmek talap edilipdir.
Şu ay oğlumun oku tölöğünü geçirmek üçin banka baranımda institutun resmi web sahipasında ähli uğurlar üçin tölöğü görkezilen spisigi çap edip getirin. Spisig hökmanı suratda şol yurdun resmi devlet dilinde görkezilen bolmalı ve Türkmenistan'ın çağında yerleşen notarial tercimeçi tarapından tercime edilen bolmalı deyip idime uğrattılar.
Dip oğlu Tajikistan'da bilim alýan türkmen awatly ene gurrun berdi. Ondan başga da studentiň biometriki pasportynyň ähli sahypalarynyň ýagny 48 sahypasynyň nuskalaryny çap edip getirmek hem talap edilýär. Livaply ene atalar 11-nji noýabrdan beri banklarda uly nowatlaryň bardygyny we bu nowatlara polisiýa işgärleriniň gözekçiligi edýänligini aýdýarlar. Türkmen awatly ýaşajylar soňky talabyň özleri üçin garaşylmadyk ýagdaý bolup, goşmaça wagty we çykdajylary talap edýänligini bellýärler. Lid Gazakstan da bilim alýan ene täze girizilen düzgün derarly gyýdynyň okuw töleginiň bir aýdan köp wagtda çenli giýjikdirilmeginden aladylanýar.
Men banka baranymdan soňra täze düzgün barada eşidenimden soň gazak dilinden türkmen diline resmi terjimeçi gözläp aşgabada gitmeli boldum we bir hepde wagtymy sarp etdim. Ýygyma gelenimden soň değişli işler bilen meşhurlanýan bank işgärleriniň sany az we nowaty durýanlaryň sany kän bolan Loo sebäpli değişli resmi namaları tavşırmak üçün 2 gün Nova'ta durdum.
deyip ene öz çağatının okuyan oku cayında pul adatça ayın birinci yarımını çenli geçirilmete tölü oku cayının ban hatavına hat geç bariyar deyip gürrün verdi. Onun sözlerine göre Kazak dilinden Türkmen diline iki sahipanın tercümetinin bakası 200 manat bolupdır. Bu merkezi bankın kursu önce 57 Amerikan dollarından kovrak. Şeyledə Türkmenistanlı yaşayıcıların sözlərinə görə yaşayan yerlərində rəsmi tərcüməçiləri həm tapmaq qiyin olar.
İngiliz, rus və türk dillərindən türkmen dilinə tərcümə edənlər var. Amma özbek, qazaq, təcik və beylik dillərə rəsmi tərcümə xidmətlərini hüdürləyənlər qatı az.
Deyip şehir yaşayıcı saytti. Azadlık Radyosu Livaplı enataların bu mağlumatı önce yerli bank vekillerinin ve merkezi bankdan resmi örnüşte tesvir alıp bilmedi. Ama Halk Bankına yakın çeşme koşmaçı talapların girdilendiğini tasdikladı. Anonimlik şartında kuruluşan çeşme buyruk merkezi bankdan dil üstü bilen geldi dedi.
Tasarı yurtlarda bilim alyan talipların oku tölüleri üçün niyetlenen Tasar yurt valyutasının möçveri az bolonnağı sebäpli, qosmaça bürokratik päsgelçilikler döredilýär. Seýle päsgelçilikleri bilen pul geçirmeň wagty ýa-da çekilýär.
Dip çeşme etti. Türkmenistanlıların daşarı yurtlarda bilim alyan çağılarına pul geçirmeğinde kıyınçılıklar geçen yılın güzünde hem yüze çıkıptı. Türkmenistan'ın onlarca müngrayeti yurdun daşında bilim alyar. Türkmenistan daşarı yurtların kevr yokur oku caylarında bilim alyan rayetlerine oku üçün tölögleri Türkmen banklarının geçirip resmi kurs oyunca daşarı yurt pulunu örmeğe mümkinçiligi göz önünde tutyar. Merkez bankın kursu oyunca 3,5 manat 1 Amerikan dolarına beraber olsa Karabağların kursu oyunca 20 manat töre olýar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi 2019-njy ýylda ýurtda ikrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap etdi. Şondan bäri bilim üçin döwlet kursundan puly öwürmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilýän türkmenistanlylaryň sany ýene azaldy. Şeýlede türkmen häkimetleri ýokary sinip okuwçylarynyň arasynda daşary ýurtlara okuwa gitmezligi ündemek öňçe düşündürüş işlerini geçirýärler. Şol bir wagtda ýurdun öz ýokary okuw jaýlarındaky orunlaryň sany mektebi gutaryan ýaşlaryň sanyna görä Etli ad, üstesine Türkmenistan'ın yokuruk uzaylarına girmek için paranın muhtarı en çimimün kata onlar çimimün dolara barıp yetiyer. Hepten'in cemi gepleşimizi devam ettiriyarız. Şu hepte Ankara'nın sudunun Türkiye'de yitirim bolan Türkmen aktivistlerinin işi önce onayın cevap birmenliği belli oldu. Türkiye'nin sudu öz genişliğinde tutsak edilip yitirim bolan Türkmen aktivisti Alişer Sakatı ve halkarı qorağını vermekten yüz övürdü. Bu arada Ankara şehrinde Nayavrın başında geçirilen sud dinlenişi şu hepti mälim bolan kararındaydılar. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu Alişer Sakatov'un işi boyunca 3. noyabrda geçirilen dinlenişigin sud kararında Türkiye Alişer Sakatov'a halkara qorugunu bermekten yüz öwrenligini tasdikladı deyip 19. noyabrda yazdı. Türkiye dine Evropadan gelen adamlara bozkun statusunu ikrar eder. Evropadan daşarı yurtlardan gelen adamlara başpena gözlemege dalaşkar statusu berilýär deyip Türkmen Helsinki Fondu'nun çaveden sud kararındaydı. Maglumatda Türkmenistanda adam hukuklarının iyidigiderli ve gödek depelenmegi baradaki delillerin suda verilmegine qaramazdan sudya arşçinin rehimsizlige duçar bolmagyny çynlyqy töwekkülçüligin yokdugy barada netije geldi deyilip bellenýär. Mundan öň 23 oktýabrda Ankarada 26 administrativ sudun iki türkmen blogeri Alişer Sakatowyň we Abdulla Urusowyň Türkiýanyň immigrasiýa müdürlüğüne garşy şikayet esasynda deportasiýa işi boýunça diňlenişigi geçirilýär. Sudya bu iş önce 1-2 ayın devamında gutarnıklı karar çıkarılacaktığını aydıptı. Aprelin ayında tutsak edilip Türkiye'nin deportasiya merkezinde taklanan bu iki Türkmen rayeti 24. iyuldan son direksiz gitti ve şondan veri oların akbali ne malum galyar. Sakatov'un ayalı Gulalı Hasanova sudun kararından Türkiye'nin konstitusyon suduna şikayet edecektiğini aydı. Kazinin delillerine hayran kaldım 24. iyulda Edirne deportasiya merkezinden çıkandan veri Alişer Varada hiç hili xabar yok. Bu yem hakiki xov bu kemsetme delme deyip Türkmen Helsinki Fondu Gulalı Hasanovani çetirledi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirgi korrupciya yali problemaları gozapdi. Urusov'un TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipdi.
Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýetirim edilen Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky howp awanyanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip bellädi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Urusowyň ykbaly bilen baglylykda Birleşen Milletler guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi we guramanyň bu işe garamak üçin eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmaktan goramak baradaky jarnamasyna görä zorlukly ýitirim etmegiň islendik hereketi oňa sezewar edilen adamlary kanunyň gorawundan daşyrdy goýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çeker. Ve bu halkara hukukunun bozulmağı bolup duruyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinlediniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğun programması. Onu Pragadaki stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp barıyar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogonyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlik diýilýäne we onuň aýal gyýlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Belki Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa gizlin öýsüzligiň ejerini çekýän müňlerçe türkmenistanlynyň biri bolan Nasiba Esenowa bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dinläp, siz hem bu agyr meseleniň çözgüdünü goşun goşup biljek pikirleriňizi, belliklerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistanyň ýaşaýyş şai kodeksiniň 65-nji maddasyna ýaşaýyş şai şertlerini goglandyrmak wagtynda döwletiň gollugyna mätäz raýatlaryň toporuna özü bilen bile ýaşap bir ýady şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çağany bir özü terbiýeleýän ene ata hem agdalyp geçilýär. Emma soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny ýa-da çağalaryny bir öz terbiýeleýän eneleriň ören köpelenini gaýdylýar. Bu ýagdaý odaly ýurtda giň gaýran neşekeşlik, jinayetçilik we tutsak edilen erkekleriň daşary ýurtlara işlemäkden adamlaryň köpelmegi bilen baglylykda bozulan maskallaryň köpelmegi we mellek ýerini ýa-da ýaşaýyş saýlaryny almagyň aşy kıyınlaşmağı gülen düşünürler. Şeyle de, sıyınçıların aitmaklarına göre, cahil kalın arayetlerin yaşayış say şeritlerini kovlanırmak kuvvetta, devletin kolluğuna mehtes arayetlerin toporuna değişli arayetler ve onlara verilen yenilikler vardı. Türkmenistan'ın kanunçuluğunu göz önüne tutulan yağdayları bilmediği. Sol ruhatta devletin kanunların işlemeğine yeterlik derecede gödökçülük etmeliliği ulu mesele olup kalıyor. Yönü sonku dövürdü. Türkmenistanlılar hususanla cahillik çevirini çekken eneler sosyal medya kurumlarının görünüşüne göre öz meselelerinin dine bilelikte açık aitmak ve kanun hakları talep etmek neticesinde çözülüp bilecektiğini barka köp göz yetiriyerler deyip Yaşul aktivist Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen söhbetdeşlikte aytti. Adatlığın havarçıları bilen anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcıların pikirçe önkü iki prezident doğrununu çoğulaşan zay meselesi üçüncü prezident doğrununu has beterleşip adamları barkakken umutsuzluk atalıyor. Analitik Aynavat Yaylimova'nın bellemeğine göre Serdar Berdimuhammedov prezident hükmününü katım kavul edenini esası aladalarının birinin her bir maşgalani dövrüvap zay bilen üpçün etmekten avarat bolacaktığını aytti. Dine barka ağırlaşan cay meselesler, Türkmenistan'ı yıl yıllan çoğulaşanla edilen iktisat çökünlük, ilatın barka veter, metes kalı düşenli varada aydilenler hem hükümet tarafından inkar edilen, işinden bir kanun çıkarlanlığına edilen ve çağatını yeka başına ekleyen, Kazakistan'ı zekmet migrasyasına çıkan Nasiba Esenova, adatlık gülen sökvettöşlükte hakimiyetlerin kıyın yağdaydaki enelere hiç iyili kömür etmeyenliğini, kanunların dine kağıt yüzünde kalyanlığına etti. Onun xabarçymy Reymerdi Qurban höweren gürrüňi çağatny eki başny ekleýän enäniň Nevit Gadabay, yılla yüllörçe tədi yaşı işsayını ulanmağı veriyen yurtta nəkili kıyınunla qarlarlıb bilinisinin din övür misalini esaslanyar.
Hawa men şo ýekeje oglum bar, hem özmi ene hem ata hökmünde jaý sorap bir ýüz tutupdym. Oçurda goýdylar. Endi o oçurt haçan 10 ýyldan geljekmi bilemi, jaý bermediler ýöne. Şumat edil berilip durulan jaý ýok diýe pulun bolsa bar diýe kredit alsaň diýe o men kredit alyp mende 10 ýyl pul bolsa men hökümete ýüz tutmazdym.
Hökümete ýüz tutanyňyzda näme diýip jogap berdiler size şo jaý meselesi bagatynda?
Jaýşmak ýok diýdi, ýöne diýdi, pulyň bolsa bar diýdi. Pul geçirsen bar diýdi. Oşo nemelerden al diýdi, firmalardan diýdi. Men şon firmalardan aljaý zat diýip maňa maslahat berdi. Men hem aýtdym saňa, seniň maslahatyň gerekden meniň oňa firmalar pulum bolsa diýdim, men firmalardan almana kellem ýetişip dur diýdim. Men şo pulum ýokluguna size gelip maňa ýeter etmezlere jaý berin diýip durun men size ýüzlenip diýdim. Onda oçurda goýýas diýip 5000 näçinji oçurda goýdylar. O öwkeden de oçurdym ýetmese.
Indi seredin şol gitmen kanunçylygynda mellek ýeri soň döwletiň jaý kömegi barada gowzatlar yazılıptır. Indi kanunçylykda gow edip yazılan da ýöne bu mesele durmuşda nähili çözülýär?
Men şo kanunçylygyň şo nemesini okap görmedim de ýöne durmuşda haýyl çözüli.
Nähili haýyl çözüli?
Indi şo ýeri oçurda goýduk diýip jaý oçurda goýduk diýip bermeýärler de. Oçurda goýduk diýip bermeýärler de. Ýöne oçurda goýduk diýip aldaýarlar da oçurda goýduk diýip biz ynandyryp şu bu häweslendirip goýýady. Ýok berjek däl diýip aýtmady, gyjyňlap goýýar. Çağlara ýok näme diýip gyjyňlap alyp goýan ýalygy diýip gyjyňlap goýýar. Bolý oçurda goýduk diýip häweslendirip goýýar. Ýöne sen oçurda durun diýip gez beren ýöne jaý ýok.
Siz durmuşa çykdym soň durmuşdan aýryldym diýdiňizde, ýoldaşyňyzdan aýryldym diýdiňiz.
Hawa men durmuşa çykdym. Çağı görüp bilmediğimden ayrılıştım. Çağı yetimler oyundan alıp sakladım küçüklüğünden. Ejem oyunda son. Ejem oynadım. Soğuşman başladım. Özü kaçay ejem oyu. Kakalığımın var. Kakam kaçış olan son. Ejem durumu tazi durmuş olup kakalığım var. Özünüz bilendirsiniz. Kakalık olan oğuşma kıyın. Özüm bir komnatçay bizimki. Oğlumum yetişip bari sığışmanlığımızdan men çay sorap yüz tuttum. Çay yok şu maddeydiler. İşlerden bir kanun çıkardılar. Häkim özü kabul etmeyi, hiç haçan kabul etmeyi. Häkimden aşakta kömökçileri zat kabul ediyordu. Häkim bilir onu deyip, häkim çözüyor deyip. Diyonu häkim özali. Yönü häkim kabul etmeyi. Hiç haçan häkim kabul etmeyi. Aşaktaki kömökçileri, yine nameleri, yönü häkim boynunu atyalardı. Häkim çözüyor onu deyip.
Inni seredin nasiba, maşhala bozulandan son, biz nedvijimizde yasta. Gozonmayan emlak, caya, mellek yeri nähil bölün ya.
Yok, mende kozgılmayan emlek yoktu. Sebebi özü, yoldaşımın özünün iki komnat jayı vardı. Onda da o tayda iki sani ayal doğunu vardı. Bir sani küçük iz doğunu vardı. Bir erkek doğunu maşkala sülün vardı. Onun men nemesini bölüp alayın onu.
Umuman şu mesele bağvatında jay novatı, şu uğurdakı korrupsiya bilen bağlanışıklı problema duçar oldunuz mu? Ya da şu problema bilen, şu problema duçar olan tanış bilişlerinizden tarih nem bir zatlar aydıp biliyeniz mi? Şuna duş geldiniz mi?
Bizde sudya çözüyede onu şu bölüp kozgılmayan emlagı bölüp vermek nümesini kararını sudya çözü. Yönü şunu o taydadım şu korrupsiyacılık var da eğer anırkı erkek taraf belendirak olsa ayal tarafı hiç saat degen ok. Kanun esasında sudyaları işlen oka bizde işlen oka. Kanun esasında işlese şu ayalın yağdayını görüp ayalı bölüp vermeye değişli bulup duran olsa da değişli del deyip cevap veriyorlar. Men gördüm şu an yansıcı.
Hormatlı dinleyiciler sağatını yıkı başına ekleyen ve Türkmenistan'ı ardı dinlenmen, eklenmek ve bergesini üzmek için Kazakistan'ı işleyen Nasibe Esenova bilen geçiren sökvettöşlüğümüzün doğamını gizliğin öysürlük varıdak geplesin ikinci bölümünü dinleyip bilirsiniz ve eğer de bu kili yağdaylar vardı, siz hem öz tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmasynyň Türkmenistandaky gelin öýsüzlik we onuň aýal gyzlarynyň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan sanly dinleýärsiňiz. Gepleşigi saglyk programmasyny we progress gazynasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärs. Aýnawat, odaly bilen Söhbetdeşlige hoş geldiňiz diýesim gelýär.
Salam ýuşanaryň.
Odaly ýagdaýy göz öňüne getirmek üçin aýal gyzlar we ýaşaýyş saý meselesinde öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. Türkmen häkimetleriniň ýaşaýyş saýlar meselesinde edilýän işler barada berýän habarlary bilen durmuş reallyklarynyň arasynda nähili çapralyklar bar? Ýa beýle zat ýokmy?
Ýa-da awtokratiýada awtoritar bolanyşdan adamlaryň durmuş meselesi bilen hökümetiň gowy sözüniň howai wadalarynyň arasynda ýetirilýän we düýple şapralyklara synedip bolýar. Esas sebäplerin biri meniň pikirimçe awtoritar hökümeti adatda raýatyň durmuşy zat bir gyzyklandyran ok. Çünki hökümet raýaty eşden ok. Şu jaý meselesine teretsek, itlenip ýurtda, jemgyýetde jaý edinmek, şahsyýet we maşgul üçin durmuşlygyň we hukukyň ifasyny bilýär. Jaýymyz jemgyýetçilik emosional we ykdysady durmuşymyzyň merkezi bolýar. Adam öz jaýyna asudulykda, hukukda ýaşaýan, işleýän, ulaýan ýeri bolmaly. Ýaşaýyş jaýy bolan hukuk bu bir giň düşünje, dürli halkara uramalaryna görä Bu bir din düşünce, bu bir dini üçök bilen dört divarı anladın o. Türkmenistan varada kriyorosok, prezident 22-nji ýylda inaugurasiýa dabarasyna eden çykyşyna, sitata, her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üçin etmegiň özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýtdy. Ýöne şu wagt hökümetiň bu urda hiç hili strategiýasy plany ýok. Häzirki zaman öýüniň nämeden ibaratdygy barada maglumat ýok. Maýplyk bolan adamlaryň, garra adamlaryň, ýekalan enelerin zerurlyklaryna görä gurulýan jaýlar barada hiç hili maglumat ýok. Menin bir näçe rady nurtak ýetmeýärdi, men şu dile geçmeli. Statistika we barly işleri. Şu manyly statistik sanlar hem ýok. Sanlar surat ýaly şekilýän tutmasanyň ilat ýazgynyň netijeleri kän sorawlary döretýär. İlat yadı 22-nji ýylda geçirildi. Şu wagt doly netijeleri saýtda goýulan. Türkmenistanyň şu wagt hökümetiň näme derejede kanunçylygy iş ýüzünde işledýändigini, ýaşaýyş şan kime we nirede el getirildigi, jaýlaryň içinde ýaşaýyş üçin nähili almaly şertleriň bardygy barada, suw, gaz, tok üçinçiligi barada hiç hili sanly bir barlyklar ýok. Şu jaý meselesinde BMG-niň berýän maglumatlaryna esasyny synese, birinjiden Türkmenistanyň garyplyk düşünjesi ölçüli derejesi kesitlenmeye. Bu olsa, hökümetin edýän işinin neticesiz ölçäp bolmaýan edip görkezýär. Diskriminasiýanyň we korrupsiýanyň ornaşan propiska olugyny dowam edip gelýär. Muny reformirlemeli diýip halkara urup BMG çykyş edýär. Umum halkara uramalar däli şu wagt BMG-niň Türkmen hökümetine berýän maslahatlaryna esaslanyp syn berýär. Hökümetin mecburi ýagdaýda hususy ýaşaýyş jaýlary ýumurmak, ýykmak we ilady göçürmek siýasaty dowam edip gelýär. Bu teşribe hususy emlege bolan milli we halkara kanunlaryna, moral normalaryna ters gelýär. BMG-niň komiteti hökümetden ilada kompensasiýalar barada şikaýat etmek mehanizmini gurnolan ýa-da gurnolmanyň barada soraw berip gelýär. Synan sektor hiç hili anyk jogap ýok.
Hormatly dinleýijiler, Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşligiň dowamyny gepleşigimiziň ikinji bölegine goýup, habarçylarymyzyň sebit ýaşaýjylaryna salgylanyp beren maglumatlaryna geçýäris. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlar biri-birinden habarsyz Türkmenistanyny kanun diňe kitapdy. Kağıt yüzünü galiyar diyen pikiri öne sürüyarlar.
Mellik almak için novata duranlar var. Yönetin ne çil novata dursanam sana mellik yer ya da cay berilmeyer. Mellik yerleri Dayhan birleşiklerinde, terekeçilerin ellerinde ve mellik almak için adından 5000 dolar gerek. Ol hem 5-10 sotka yerler.
Deyip bir yaşayıca etti.
Eýerde şäherlere ýakynlasaň mellek ýerleriniň narhy has ýokurlanýar. Döwletiň jaý kömegini almak üçin öňünden 1500-3000 dollar ýaly para berip, nowatyny öňe süýşürmeli. Bu parany häkimlikde guruluşyk strukturasyna seredýän emeldarlara bermeli we olar saňa salynan plan jaýlary 30 ýyllyk edip kredite berýärler. Şol parany bermeseň, salynýan jaýlaryndan alyp bolmaýar.
Deyip adatlığın yine bir söhbetdeşi gizliğin caizsizliğin sebepleri var adı aydilyanları tasdik etti.
Bir ayal masgılı öz yoldosu bilen ayrılısıp atatı öyünü var yar. Elinde çağıtı var. Belli bir kari, hünari bulman son, ol atatı öyünde yasımılı bol yar. Yönü erkek doğunu gelin alanından son, öyün qıydı, öz atatı öyünü sığma yar. Ata enesi onu təziden durmuşa çıkarmak isleyer. Emma bu ansat düşmeyer. Neticede ayrılsan gelin, öz doğduk öyünü yerleşmen, çağısını alıp, kvartira göçmeli bol yar. Ene ataların ehlisi del, yönü ağlavısı, durmuşa çıkan qıydlarını öylerinde yasıttı, yük yağlı görüyer. Olara cay almak, ya da millik alp vermek anırda dursun. Öz yasap giden öyünden bir otoq vermeyi hem qiyin görüyerler.
Deyip, Azatlığın ursak kottaşı bu ağır meselenin sonku yıllarda dini açık sırf olanlığını. Hakimiyetlerin bu mesele hayal etmen baş kaldırmalılığına aitti. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşimizden dediniz. Eğer bu gepleşik gülen mağlı öz fikir karayışlarınızı, teklifleriniz iyi verseniz biz sizden minnettar olurduk.